Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, kami hadirkan siaran terserial kami dan sebagai pembuka hadir terlebih dahulu Warta Berita. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia serta warna-warni dan pelangi nada yang akan hadir sebagai penutup acara terserial kami. Dan inilah dia Warta Berita dari Studio Voice of Indonesia. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Indonesia dan Vietnam menyiapkan rencana aksi 2019-2023. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan ICRC bahas tantangan baru perdamaian dunia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Setelah berhasil melaksanakan rencana aksi untuk tahun 2014 hingga 2018 di berbagai bidang, Indonesia dan Vietnam kini tengah menyiapkan rencana aksi berikutnya untuk tahun 2019 hingga 2023. Rencana aksi tersebut meliputi dialog politik dan diplomatik, kerjasama ekonomi, kerjasama keamanan dan pertahanan, serta promosi pariwisata, pertukaran budaya dan hubungan antar masyarakat atau people-to-people contact. Rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan bilateral ke Vietnam untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana aksi untuk tahun 2019 hingga 2023 bersama Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang, dalam peringatan Hari Nasional Vietnam yang digelar di Jakarta Selasa malam, 4 September 2018.
We developed close cooperation in wide range of areas and coordination.
Kami mengembangkan kerjasama yang erat di berbagai bidang dan koordinasi dalam isu-isu internasional dan regional utama. Dan sekarang kami sedang menunggu rencana aksi berikutnya untuk tahun 2019 hingga 2023 yang akan ditandatangani selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke Vietnam pada awal September. Kedua pihak bertekad untuk menetapkan target untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi 10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Kunjungan kenegaraan pertama ke Vietnam oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan kunjungan mendatang ke Indonesia oleh Perdana Menteri Vietnam pada bulan Oktober tahun ini akan menjadi kekuatan pendorong kerjasama bilateral kami dan akan menghasilkan suatu yang penting bagi kedua negara dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Duta Besar Pham Vinh Quang mengatakan Vietnam dan Indonesia memiliki sejarah hubungan yang sangat dekat dan panjang. Kedua negara memiliki kesamaan latar belakang budaya, sejarah perjuangan kemerdekaan dan koordinasi pandangan umum di berbagai forum regional dan internasional. Hal tersebut merupakan fondasi penting dari berdirinya kemitraan strategis Vietnam-Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2013. Sebuah kemitraan yang menandai era baru peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Multilateral P2K Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan BPPK Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross ICRC menyelenggarakan Regional Conference on Contemporary Warfare Global
Trans and Humanitarian Challenges pada Rabu 5 September 2018 di Jakarta. Konferensi tersebut menghadirkan para perwakilan dari berbagai organisasi internasional, di antaranya Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization NATO, serta berbagai pusat kajian dan institusi akademik regional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, tujuan diselenggarakannya konferensi tersebut untuk mencari solusi mengenai tantangan baru dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tantangan baru tersebut muncul dari perkembangan teknologi, yaitu perang cyber. Jenis perang tersebut dianggap membutuhkan sikap dan upaya penanganan khusus yang berbeda dengan perang konvensional.
Sekarang kita tahu bahwa ada tantangan baru, ada jenis-jenis perang yang berbeda, yang sudah menggunakan lebih banyak teknologi. Nah, ini kan perlu satu pensikapan, karena saya sampaikan, apapun jenis konflik, apapun jenis perang, tetapi yang akan menjadi korban adalah tetap manusia. Dan manusia ini selalu menjadi core attention dari ICRC tentunya, juga bagi politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan ICRC untuk menyelenggarakan this regional conference yang akan membahas mengenai tantangan-tantangan baru tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Siswo Pramono, menuturkan diskusi ini sifatnya adalah diskusi dengan ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu, seluruh peserta diharapkan dapat memberi masukan ke badan-badan terkait untuk nantinya dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait penggunaan teknologi untuk keperluan militer atau peperangan. Selain itu, menurut Siswo, terdapat lompatan teknologi di setiap peperangan, sehingga diskusi ditujukan untuk meminimalisir kerusakan dari teknologi yang semakin canggih. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia atau International Monetary Fund IMF World Bank Annual Meeting 2018. Pertemuan yang akan dihadiri oleh 15.000 delegasi dari 189 negara ini disebut-sebut akan memberikan banyak dampak secara ekonomi bagi perekonomian Indonesia. Melalui keterangan pers Rabu 5 September 2018 di Jakarta, Kepala Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF World Bank, Peter Jacobs, mengatakan IMF World Bank Annual Meeting 2018 merupakan sebuah momentum yang dapat digunakan untuk membantu perekonomian Indonesia melalui sektor pariwisata, khususnya menambah suplai falas dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.
Ya, intinya kan kita ngelihat ini momennya. Kalau cuma untuk yang seminggu ini sih ya berapa sih lah ya untuk langsung ke membantu perekonomian karena account deficit sih mungkin butuh waktu. Tapi ini momennya. Jadi kita kan berharap pariwisata mulai booming dengan adanya annual meeting, lalu ke depannya itu akan cepat gitu. Seperti target 17 juta, status tahun depannya lagi 20 juta itu akan bisa tercapai kalau memang momentum ini kita manfaatkan dengan baik gitu. Jadi orang datang ke Bali, tapi orang juga datang ke Banyuwangi, datang ke Labuan Bajo, ke Mandalika, ke Danau Toba, Borobudur gitu kan. Jadi orang makin lihat, oh ini banyak tempat pariwisata yang bisa didatangi supaya memang ini jadi momentum. Kita mau memanfaatkan momentum ini, orang datang dan pariwisata itu quick win buat menolong perekonomian, khususnya untuk menambah supply falas.
Jacobs menambahkan pemaksimalan potensi sektor pariwisata menjadi penting mengingat defisit transaksi berjalan hingga triwulan 2 2018 sudah mencapai 3% terhadap produk domestik bruto PDB atau senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebelumnya telah memperkirakan dampak langsung pengeluaran peserta IMF World Bank Annual Meeting di Bali. Diperkirakan total pengeluaran peserta acara ini mencapai Rp943,5 miliar.
Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia atau International Monetary Fund IMF World Bank Annual Meeting 2018 yang akan digelar dalam waktu dekat dibayangi oleh serangkaian kejadian bencana gempa bumi yang sempat mengguncang Pulau Bali dan Lombok. Namun panitia pelaksana telah memastikan seluruh bangunan, baik gedung pertemuan dan hotel yang berada di Nusa Dua Bali, berada dalam kondisi yang aman untuk digunakan. Melalui keterangan persnya pada Rabu 5 Juli 2018 di Jakarta, Sekretaris Kelompok Kerja IMF World Bank Annual Meeting dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Adi Budiarso mengatakan, bencana alam seperti gempa di Bali dan Lombok sudah beberapa kali terjadi. Panitia juga telah beberapa kali mengecek struktur bangunan gedung yang digunakan untuk pertemuan tersebut. Selain itu, pihaknya bersama konsultan Indonesia Tourism and Development Corporation telah melakukan pemeriksaan terhadap struktur bangunan hotel yang akan digunakan oleh seluruh delegasi yang hadir. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas permintaan dari IMF dan World Bank.
Dan di Lombok itu sudah beberapa kali. Jadi waktu sebelum yang dua terakhir ini kita sudah melakukan bersama ITDC dan konsultan ITDC. Jadi itu semua dari ITDC. Mereka sudah melaporkan kepada kami bahwa tidak ada atau minor structure problem di hotel-hotel di Bali. Ya. Dan hari ini kita lakukan lagi assessment itu. Dan itu kali ini atas permintaan dari World Bank dan IMF. Oleh karena itu akan menjadi beban IMF dan World Bank. Lalu yang kedua, kita hanya mendukung aja proses ceknya itu.
Lebih lanjut, Adi Budiarso menjelaskan untuk potensi terjadinya bencana saat pelaksanaan IMF World Bank Annual Meeting, pihaknya telah menyiapkan beberapa titik penyelamatan. Terkait erupsi Gunung Agung, proses monitoring terhadap kemungkinan gangguan asap dari Gunung Agung masih terus dilakukan. Risiko terburuk dari erupsi Gunung Agung adalah terganggunya aktivitas penerbangan akibat penutupan bandara. Sedangkan evakuasi tercepat untuk seluruh peserta adalah tetap di dalam gedung. Sementara untuk bencana gempa bumi, potensi tidak begitu besar mengingat epicentrum berada sangat jauh di bawah Bali dan tidak akan menimbulkan guncangan yang berarti. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pesatnya perkembangan finansial berbasis teknologi atau Financial Technology Fintech terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Hal tersebut yang kemudian menyita perhatian para pemimpin lembaga dan otoritas keuangan dunia. Oleh karena itu, pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia atau International Monetary Fund World Bank Annual Meeting yang digelar di Nusa Dua Bali bulan Oktober 2018 mendatang, secara khusus akan digelar Bali Fintech Agenda di antara sekitar 2.000 pertemuan dan seminar yang akan diadakan selama sepekan. Melalui keterangan persnya di Jakarta Rabu 5 September 2018, Kepala Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF World Bank dari Bank Indonesia Peter Jacobs mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga direncanakan akan menghadiri agenda yang akan diadakan tanggal 11 Oktober itu dan memberikan sambutannya. Selain itu, pimpinan IMF Bank Dunia, Bank for International Settlements dan Ketua Development Committee World Bank Sri Mulyani Indrawati menjadi beberapa di antar pejabat tinggi yang akan menghadiri pertemuan itu.
Agenda. Nah, Bali Fintech Agenda adalah event yang secara khusus didesain sebagai permintaan Indonesia. Jadi Presiden Jokowi nanti yang akan membuka, lalu kemudian ada pembicara-pembicara dari MD Lagarde maupun Presiden Kim, chairman-chairman dari beberapa lembaga keuangan, termasuk juga nanti Ibu Sri Mulyani sebagai chairman dari DC. Jadi Development Committee itu chairnya adalah Ibu Sri Mulyani dan beliau nanti akan hadir di dalam acara flagship seminar yang disebut dengan Bali Fintech Agenda. Harapannya dari Bali Fintech Agenda ini nanti akan muncul semacam inisiatif-inisiatif yang akan di-refer oleh dunia sebagai prinsip-prinsip di bidang financial technology.
Lebih lanjut, Peter mengatakan, pemerintah Indonesia berharap agar hasil dari Bali Fintech Agenda ini dapat menjadi bagian dari Komunike Bali Initiative. Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia, Dodi Zulferdi menegaskan, dukungan Bank Sentral terhadap perkembangan ekonomi digital yang memberikan banyak dampak positif. Namun, apabila perubahan itu tidak didukung kesiapan yang baik dari sisi infrastruktur, hukum, dan lain-lain, Bank Sentral khawatir akan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Saat ini Indonesia merasa sebagai pasar yang besar, tetapi kapasitas Indonesia dianggap masih belum maksimal memanfaatkan ekonomi dan keuangan digital. Hal tersebut berakibat pada dominannya pemain ekonomi digital yang berasal dari luar negeri. Jadilah diplomat yang baik sebagai diplomatik negara sesuai dengan kebijakan TNI yang diberikan kepada para atase pertahanan Republik Indonesia dan atase matra dalam rangka meningkatkan diplomasi militer dan menjaga persahabatan dengan negara sahabat. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto saat pembekalan kepada calon atase pertahanan Republik Indonesia dan atase matra beserta istri bertempat di Gedung Balai Sudirman, Jakarta, Rabu 5 September. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto menyampaikan Indonesia baru saja selesai melaksanakan Pesta Besar Olahraga Asian Games ke-18 tahun 2018. Dikatakannya, melalui Asian Games ke-18 yang ditunjukkan mulai dari acara pembukaan, pelaksanaan dan penutupan yang spektakuler dan sungguh luar biasa, membuat dunia mengakui keberhasilan Indonesia sebagai penyelenggara pesta olahraga yang diikuti 45 negara. Selain itu, Marskal TNI Hadi Cahyanto juga menyampaikan, Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, kesenian, pakaian dan kuliner dari Sabang sampai Merauke, diperlukan promosi untuk lebih mengenalkan Indonesia kepada negara-negara sahabat dimanapun para calon atase pertahanan Republik Indonesia ditugaskan. National Paralympic Committee NPC Indonesia menetapkan 3 cabang olahraga bakal menjadi lumbung untuk merebut medali emas pada Asian Para Games 2018 Jakarta 6 hingga 13 Oktober, yaitu bulu tangkis, renang, dan catur. Ketua Bimbingan Prestasi National Paralympic Committee NPC Indonesia, Waluyo di Solo, Jawa Tengah, Rabu mengatakan, apa yang dilakukan sesuai dengan kemampuan atlet, serta didasarkan pada hasil latihan maupun uji coba baik di dalam dan luar negeri yang selama ini dilakukan. Dikatakannya pada pesta olahraga khusus atlet difabel 4 tahun ini, cabang lain yang diharapkan menyumbang emas adalah atletik, tenis meja, dan angkat berat. Meski menargetkan banyak medali, Waluyo menyadari jika membutuhkan kerja keras untuk meraihnya. Untuk itu, pihaknya meminta atlet tenang dan fokus untuk menghadapi kejuaraan tersebut, meski pihaknya tidak memberikan beban yang berlebihan. Ia menambahkan, China dan Jepang diperkirakan bakal mendominasi Asia Para Games 2018, disusul Iran, Korea Selatan, Uzbekistan, Thailand, dan tuan rumah Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
Pada revolusi demi tuan demi pertiwi sekali di udara tetap.
udara.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Judul komentar hari ini, upaya mengatasi pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari Rabu 5 September terus mengalami pelemahan. Rata-rata perdagangan antar bank per dolar Amerika Serikat sudah dibanderol di atas 14.900. Perlu diketahui, pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami mata uang rupiah saja. Beberapa mata uang negara berkembang lain juga mengalami pelemahan. Mata uang India melemah melebihi 10%, Brasil hampir 20%, bahkan Turki dan Argentina mencapai lebih dari 40%. Meskipun pelemahan rupiah sebesar 9,24% masih lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya, namun kurs rupiah terlihat lebih lesu dibandingkan mata uang negara-negara di Asia Tenggara. Peso Filipina melemah mencapai 6,99%. Ringgit Malaysia mencapai 2,23% dan dolar Singapura mencapai 2,96. Melemahnya nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh sentimen negatif baik di luar maupun dalam negeri. Sentimen negatif dari luar misalnya kenaikan suku bunga The Federal Reserve, perang dagang antar China dan Amerika Serikat, dan krisis yang melanda Turki serta Argentina. Sedangkan faktor sentimen negatif dari dalam negeri antara lain pembelian falas oleh korporasi untuk impor yang masih besar dan defisit neraca transaksi berjalan. Defisit ini terhadap produk domestik bruto mencapai 3% sehingga mempengaruhi sentimen investor karena cadangan devisa terus tergerus untuk menambal defisit tersebut. Pemerintah dan Bank Indonesia bahu-membahu merendam pelemahan rupiah. Bank Indonesia terus berada di pasar untuk menaikkan volume intervensi baik di pasar falas maupun di pasar surat berharga negara. Gubernur BI Perry Warjio Selasa 4 September 2018 mengakui, saat ini pelemahan rupiah sudah tidak wajar karena sangat tidak mencerminkan nilai fundamentalnya. Perry menegaskan nilai tukar rupiah yang pada Selasa turun hingga ke Rp14.900 per dolar tidak wajar dan tidak seharusnya terjadi. Lalu apakah itu berarti ada ulah spekulan dalam pelemahan rupiah? Untuk mengatasinya, pemerintah mengancam bakal menjatuhkan sanksi tegas terhadap para spekulan yang coba-coba memancing di air keruh. Ancaman pemerintah kepada para spekulan falas sebagaimana dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengindikasikan bahwa saat ini memang ada spekulan yang sedang menggoreng rupiah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mencegah dan menindak para spekulan agar tidak coba-coba mengambil keuntungan dari kondisi ini. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus bekerja sama mencegah dan menindak spekulan. Saudara, sekian komentar hari ini.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 6 September. Kita awali dengan peristiwa tanggal 6 September 1961, konferensi tingkat tinggi pertama gerakan non-blok di Beograd berakhir. Pertemuan tingkat tinggi gerakan non-blok yang pertama berlangsung 1 hingga 6 September tahun 1961 di Beograd. KTT menghasilkan prinsip politik bersama. Prinsip politik tersebut adalah politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer, dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Konferensi pertama negara non-blok September 1961 di Beograd dianggap kelanjutan konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
25 negara ikut ambil bagian, yaitu 8 negara Asia, 9 Afrika, 1 Eropa, yaitu Yugoslavia, 1 Amerika Latin, yaitu Kuba, dan 6 negara Arab. Tenaga pendorong konferensi ini adalah Presiden Joseph Broz Tito yang semakin mendekat ke negara dunia ketiga karena ingin lepas dari isolasi kedua blok. Konferensi juga membahas diskriminasi ras, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan, serta pelucutan senjata. Peristiwa berikutnya adalah pemakaman Putri Diana dari Kerajaan Inggris pada 6 September 1997. Upacara pemakaman Putri Diana digelar pada 6 September 1997, 6 hari setelah kematiannya yang tragis karena kecelakaan di terowongan Pont de Alma di Paris, Prancis. Sekitar 2,5 miliar warga dunia menyaksikan prosesi pemakaman Putri Diana langsung maupun melalui tayangan televisi. Puncak dari prosesi pemakaman digelar di Westminster Abbey, London. Kala itu peti mati Putri Diana atau yang lebih dikenal dengan Lady Di ditutup bendera kerajaan dan digotong 8 perwira dari kesatuan Welsh Guard. Putri yang bergelar Princess of Wales ini disemayamkan di pulau yang dikelilingi danau buatan di Overlake di Taman Althorp, rumah bagi keluarga besar Spencer. Kami akhiri hari ini dalam sejarah, yaitu operasi kebun buah terjadi pada 6 September 2007. Operasi kebun buah adalah sebuah serangan udara Israel terhadap sebuah pusat penelitian pertanian di Deir ez-Zor, utara Suriah, lewat tengah malam 6 September 2007. Menurut berita, serangan ini dilakukan oleh Skuadron 69 Angkatan Udara Israel yang terdiri dari F-15I, F-16, dan sebuah pesawat Elin, total ada 8 pesawat. CNN awalnya melaporkan bahwa serangan ini menargetkan para militan Hizbullah. Pada 13 September, The Washington Post menyebutkan bahwa intelijen Amerika Serikat dan Israel telah mendapatkan informasi mengenai fasilitas nuklir yang dibangun di Suriah dengan bantuan Korea Utara, dan serangan sasaran ini diklaim merupakan fasilitas yang mampu membuat senjata non-konvensional. Menurut The Sunday Times, sasaran merupakan penyimpanan bahan nuklir dari Korea Utara. Sebuah kapal semen Korea Utara berlabuh di Suriah 3 hari sebelumnya, dan kapal ini dituduh membawa peralatan nuklir. Korea Utara sendiri mengutuk serangan ini, walaupun Korea Utara jarang bereaksi terhadap peristiwa internasional. Sementara itu, harian The Observer menyebutkan bahwa operasi ini adalah uji coba untuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dan bertujuan mengingatkan Iran dan Suriah bahwa Angkatan Udara Israel masih amat kuat, sekalipun Angkatan Daratnya dipermalukan dalam Perang Lebanon 2006. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Kalimantan Timur Targetkan 200 Kampung Iklim. Setiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur Kaltim ditargetkan dapat membentuk 20 program kampung iklim Proklim hingga 2030. sehingga dari 10 kabupaten kota yang ada, paling sedikit akan terdapat 200 proklim. Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Nur Sigit di Samarinda, Minggu 2 September. Nur Sigit mengatakan proklim merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, untuk mendorong partisipasi seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal. Dikatakannya, aksi lokal yang dimaksud adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca GRK. Aksi lokal terkait kondisi masing-masing daerah, diantaranya penanaman pohon, pembuatan tanaman obat, pembuatan bak sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik, dan lain-lain. Nur Sigit mengungkapkan pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah masing-masing desa, kelurahan yang melaksanakan proklim. Dikatakannya hingga 2018, dari 841 desa, kelurahan yang tersebar di Provinsi Kaltim, belum ada satupun yang dinobatkan sebagai kampung iklim. Nur Sigit menambahkan, menurut data terakhir yang masuk, pada 2018 ada 8 kampung yang masuk untuk mengikuti proklim, tetapi yang berhasil lolos verifikasi awal hanya ada 3 kelurahan di Kota Balikpapan yang disiapkan terbentuk proklim, yakni Manggar Hijau, Teritip Bersinar, dan Mandala Pertiwi. Ia menjelaskan program Kampung Iklim yang digalakkan pemerintah pusat sejak 2012 telah diperkuat di Kaltim dengan melakukan deklarasi sendawar di Kabupaten Kutai Barat pada 17 April 2018. Pada deklarasi sekaligus pertemuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota se-Kaltim, telah disepakati pembentukan jejaring kota dan pembangunan kampung iklim minimal 20 kampung iklim di setiap kabupaten kota. Kampung iklim menurut Nur Sigit akan memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli daerah, sehingga kabupaten kota akan berlomba-lomba untuk menggalakkannya. Untuk menyukseskan proklim, beberapa hari lalu pihaknya juga menggelar lokakarya agar Kaltim bisa mempercepat pencapaian target proklim. Dalam kesempatan lokakarya itu, M. Fadli dari Global Green Growth Institute menyarankan agar proklim dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes, sehingga pelaksanaannya bisa mendapat dukungan dari anggaran dana desa yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Setelah berhasil melaksanakan rencana aksi untuk tahun 2014 hingga 2018 di berbagai bidang, Indonesia dan Vietnam kini tengah menyiapkan rencana aksi berikutnya untuk tahun 2019 hingga 2023. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Multilateral P2K Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross menyelenggarakan Regional Conference on Contemporary Warfare, Global Trends and Humanitarian Challenges pada Rabu 5 September 2018 di Jakarta. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia. Pertemuan yang akan dihadiri oleh 15.000 delegasi dan dari 189 negara ini disebut-sebut akan memberikan banyak dampak secara ekonomi bagi perekonomian Indonesia. Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 2018 yang akan digelar dalam waktu dekat dibayangi oleh serangkaian kejadian bencana gempa bumi yang sempat mengguncang Pulau Bali dan Lombok. Namun panitia pelaksana telah memastikan seluruh bangunan, baik gedung pertemuan dan hotel yang berada di Nusa Dua Bali, berada dalam kondisi yang aman untuk digunakan. Pesatnya perkembangan finansial berbasis teknologi terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Hal tersebut yang kemudian menyita perhatian para pemimpin lembaga dan otoritas keuangan dunia. Oleh karena itu, pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia yang digelar di Nusa Dua Bali bulan Oktober mendatang, secara khusus akan digelar Bali Fintech Agenda di antara sekitar 2.000 pertemuan dan seminar yang akan diadakan selama sepekan. Jadilah diplomat yang baik sebagai diplomatik negara sesuai dengan kebijakan TNI yang diberikan kepada para atase pertahanan Republik Indonesia dan atase matra dalam rangka meningkatkan diplomasi militer dan menjaga persahabatan dengan negara sahabat. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto. National Paralympic Committee NPC Indonesia menetapkan 3 cabang olahraga bakal menjadi lumbung untuk merebut medali emas pada Asian Para Games 2018 Jakarta 6 hingga 13 Oktober, yaitu bulu tangkis, renang, dan catur. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
Halo, saya Lili dari China Radio International, Jerry. Saya mewakili seluruh staf Jerry Bahasa Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia yang ke-73. Semoga RRI semakin maju dan semakin berjaya, semakin dekat di hati para pendengarnya. Jerry adalah radio nasional Tiongkok yang mengudara kepada seluruh dunia dengan asas tujuannya meningkatkan persahabatan antara rakyat Tiongkok dengan rakyat mancanegara di seluruh dunia. RRI adalah stasiun radio terbesar di Indonesia yang memiliki beragam informasi terkini dan memiliki banyak pendengar dari dalam dan luar negeri. Semoga JRI dan RRI dapat lebih banyak bekerjasama memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia dan Tiongkok. Harapan kami bagi kedua radio adalah sekali di udara, tetap di udara.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Keduk Beci. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 28 Agustus kemarin, masyarakat Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, memadati Taman Wisata Tawun. Di sana mereka menggelar tradisi atau upacara adat Keduk Beci. Tradisi ini merupakan tradisi budaya penduduk Desa Tawun sejak zaman dahulu. Tradisi Keduk Beci adalah penyilepan dan penggantian kendi yang disimpan di pusat sumber air beci. Pusat sumber tersebut ada di dalam gua yang terdapat di dalam sumber. Setiap tahunnya, kendi di dalam sumber air beci diganti melalui upacara ini. Hal tersebut dilakukan agar sumber air beci tetap bersih. Saudara pendengar, sumber air beci di Taman Wisata Tawun merupakan sumber air yang sangat penting bagi warga sekitar. Air dari sumber itu digunakan untuk minum, pengairan sawah, dan sumber air di Taman Tawun sendiri. Karenanya kebersihan sumbernya harus terus dijaga. Terlebih saat musim kemarau, keberlangsungan air di sumber beci sangatlah penting. Selain untuk melestarikan sumber air, upacara Keduk Beci juga merupakan ikon wisata budaya pemerintah Kabupaten Ngawi. Banyak wisatawan yang datang ke Taman Wisata Tawun untuk menyaksikan ritual adat ini. Saudara pendengar, upacara adat Keduk Beci digelar setiap Selasa Kliwon berdasarkan penghitungan tanggal Jawa Islam. Upacara ini dimulai dengan melakukan pengedukan atau pembersihan kotoran di dalam sumber beci. Seluruh laki-laki warga desa Tawun, baik tua muda maupun anak-anak, turun ke sumber air untuk mengambil sampah dan daun-daun yang mengotori kolam dalam setahun terakhir. Selama proses pembersihan, laki-laki yang berada di sumber air beci menari dan melakukan tradisi saling pukul dengan ranting sambil diiringi tabuhan gendang. Saudara pendengar, setelah melakukan tradisi saling pukul, upacara dilanjutkan dengan penyilepan dan penggantian kendi di dalam pusat sumber. Yang berhak menyelam dan mengganti kendi di sumber air adalah keturunan dari Eyang Ludrojoyo, yakni tokoh sesepuh desa yang dulunya dipercaya jasadnya menghilang di sumber beci saat bertapa. Upacara dilanjutkan dengan penyiraman air legen atau air pohon lontar ke dalam sumber beci dan penyeberangan sesaji dari arah timur ke barat sumber. Kemudian upacara ditutup dengan selamatan dan makan bersama berkat dari Gunungan Lanang dan Gunungan Wadon yang telah disediakan bagi warga. Selamatan dan makan bersama ini dilakukan dengan harapan warga mendapatkan berkah. Nah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi keduk beci. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi Laut Nusantara. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voynews.id. Pendengar, Indonesia adalah negara maritim di mana luas wilayah laut mencapai 2/3 total luas wilayahnya. Sehingga negeri ini dianugerahi dengan potensi laut yang luar biasa. Berbagai macam spesies laut ada di Indonesia dan kekayaan laut menjadi komoditas yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk memanfaatkan kekayaan tersebut adalah dengan memberdayakan nelayan Indonesia melalui teknologi terbaru seperti penggunaan aplikasi ponsel pintar, yakni aplikasi Laut Nusantara. Selain untuk meningkatkan produktivitas nelayan, aplikasi ini juga untuk membantu keamanan kerja para nelayan. Pendengar, aplikasi Laut Nusantara baru-baru ini diluncurkan oleh Balai Riset dan Observasi Laut BROL, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerjasama dengan XL Asiata. Kepala BROL Inyoman Radiarta mengatakan aplikasi ini menyediakan peringatan keselamatan bagi nelayan ketika melaut. Aplikasi Laut Nusantara memberikan informasi arah dan ketinggian gelombang perairan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sebelum berangkat melaut, nelayan juga bisa mengakses segala informasi cuaca, perairan, yaitu arah angin, kecepatan angin, curah hujan, dan kondisi cuaca. Berdasarkan informasi ini, aplikasi bisa memberikan anjuran apakah aman atau berbahaya untuk melaut. Nyoman mengatakan agar dapat meningkatkan produktivitas nelayan, aplikasi ini menginformasikan daerah perkiraan tangkapan ikan. Aplikasi ini juga memungkinkan nelayan dapat memperhitungkan jumlah BBM yang dikonsumsi untuk menuju ke titik tangkapan ikan. Selain itu, nelayan juga bisa mendapatkan informasi real-time terkait harga ikan yang di pelabuhan. dengar, aplikasi besutan InHouse XL Asiata ini menggunakan data-data oceanografi real-time resmi dari BROL, sehingga aplikasi ini mampu mencapai tingkat akurasi, ketepatan lokasi, keberadaan ikan hingga 50%. Artinya bisa dipastikan 50% peluang mendapatkan ikan di lokasi yang dipetakan. Jika musim sedang bagus, bisa mencapai 70%. Peningkatan kemungkinan mendapatkan ikan ini tentu akan bisa meningkatkan produktivitas para nelayan tradisional. Untuk mendapatkan aplikasi ini, nelayan bisa langsung mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan aplikasi Lautan Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, saya akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi pria berkebangsaan Indonesia, Chrisye. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Hip Hip Hura. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Hura, 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 hura.
Pendengar, demikianlah lagu hip-hip hura dinyanyikan oleh Chrisye. Chrisye dikenal sebagai seorang penyanyi yang memiliki vokal halus dengan ciri khas gaya panggungnya yang kaku. Penyanyi yang tertarik dengan musik sejak muda ini memulai karirnya sebagai penyanyi solo tahun 1977. Di tahun yang sama, ia merilis album perdana bertajuk Jurang Pemisah. Pada saat itu, album tersebut cukup diterima baik oleh masyarakat. Pendengar, sebelum membahas Chrisye lebih lanjut, hadir lagi lagu Kala Sang Surya Tenggelam. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami.
Menempuh cobaan. surya tenggelam.
Pendengar, demikianlah lagu Kala Sang Surya Tenggelam dinyanyikan oleh penyanyi yang terlahir dengan nama Christian Rahadi. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang juga cukup sukses di pasaran. Lagu ini diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, anak dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Lagu ini bercerita tentang kisah asmara dua remaja yang tidak berjalan mulus. Pendengar, lagu berikut masih dari Krisye berjudul Kali dan Rata.
Terima kasih, Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.